16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordan Erak i spiker Draško Ratković.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan i na početku dnevnika važnije vijesti.
Parlament Srpske sutra o izmjenama zakona o šumama.
Delegacija Srpske koju predvodi premijerka Željka Cvijanović u posjeti Austriji.
Budimir prvog dana na poslu potpisao zakon o borcima čime su se stvorili uslovi za novu tranšu MMF-a.
Obilježena 21 godina od osnivanja vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Republike Srpske.
U Surčinu uhapšeno 13 bivših gradskih funkcionera.
Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno. Predsjednik Federacije BiH Živko Budimir potpisao je prvog dana po povratku na posao zakon o borcima kojim se ispunjava uslov za nastavak aranžmana sa MMF-om. Budimir je potvrdio da će se odazvati i pozivu ad hoc Komisije Federalnog predstavničkog doma koja utvrđuje činjenice u vezi sa ustavnom odredbom o nedostojnosti predsjednika Federacije da obavlja dužnost. Nije međutim želio komentarisati istrajavanje SDP-a BiH za pokretanje parlamentarne rasprave o njegovoj podobnosti za obavljanje predsjedničke funkcije. U prilogu Vesne Stakić.
Tu sam, nastavit ću sa radom u ovom tjednu, a onda ću vjerojatno u idućem tjednu uzeti nekoliko dana odmora koje ću provesti sa svojom obiteljom.
Potpis na zakon o povoljnijem prijevremenom penzionisanju boraca u Federaciji ključnoj prepreci za nastavak aranžmana sa MMF-om, kako Budimir kaže, ni u jednom trenutku nije bio sporan.
Da su istražitelji dozvolili potpisivanje tog zakona taj dan, to bi taj dan i bilo potpisano jer je ukaz bio pripremljen, međutim to mi nije bilo dozvoljeno. I sve priče o tome kako sam ja odbijao potpisati zakon ili pokušao prolongirati potpisivanje tog zakona su bile notorne neistine.
No Budimirov povratak na mjesto sa kojeg je 26. aprila odvela SIPA kao i potpis na zakon kojim MMF uslovljava nastavak aranžmana ne rješavaju krizu u Federaciji BiH. Dok ad hoc komisija predstavničkog doma prikuplja saznanja o Budimirovoj dostojnosti ili nedostojnosti za predsjedničku funkciju, SDP BiH i dalje istrajava na njegovoj ostavci. Predsjednik kluba SDP-a u predstavničkom domu federalnog parlamenta Jasenko Selimović kaže:
Mi smo na poziciji da svaka osoba kojoj se na teret stavljaju optužbe koje se stavljaju na teret gospodinu Budimiru, bez obzira o kome se radi ako ta osoba obavlja imenovane izvršne ili zakonodavne funkcije, da bi bio moralan čin podnijeti ostavku.
Ad hoc komisija federalnog predstavničkog doma, koja utvrđuje činjenice u vezi sa ustavnom odredbom o nedostojnosti predsjednika federacije da obavlja dužnost zasjedaći u srijedu, potvrdio nam je Mirnes Alagić, predsjedavajući ove komisije, kao i da je Živku Budimiru danas upućen poziv za saslušanje.
Komisija je ocijenila da se stekli uvjeti da se predsjednik federacije pozove da svoj iskaz da pred komisijom, kao što su to učinili na iste okolnosti i potpredsjednici federacije te ministar pravde.
Nalaz ad hoc komisiji bit će osnov za odluku parlamenta federacije da li ima osnova da Ustavnom sudu na ocjenu upute Budimirovu podobnost da obavlja dužnost predsjednika federacije BiH u vezi sa ustavnom odredbom o nedostojnosti. Budimirova odbrana očekuje da se Ustavni sud federacije izjasni i o nadležnosti suda BiH kao i o vjerodostojnosti dokaza. U žalbu na odluku suda BiH o ukidanju pritvora, koju će tužilaštvo BiH uputiti u naredna tri dana, u ovoj pravosudnoj instituciji potvrđeno nam je da je nastavljena istraga i najavljuju skoro podizanje optužnice.
Delegacija Republike Srpske predvođena predsjednicom vlade Željkom Cvijanovićem danas je u dvodnevnoj zvaničnoj posjeti Austriji. Cvijanović je najavila da će zajedno s ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Stevom Mirjanićem i ministrom za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Igorom Vidovićem, predstavnicima Ministarstva poljoprivrede i direktorima vodećih austrijskih kompanija predstaviti mogućnosti ulaganja u Republiku Srpsku. Sastanak je održan sa predstavnicima Austrijskog ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, zaštite životne sredine i vodoprivrede i sa predstavnicima Privredne komore Austrije. Iz Beča se javlja naša koleginica Nada Velatić.
Privreda i poljoprivreda, teme su o kojima su danas u Beču razgovarale delegacije Republike Srpske i Ministarstva poljoprivrede Republike Austrije. Iskustva i dostignuća iz oblasti agrara zasigurno pomoći će i Srpskoj da unaprijedi ovu oblast. Bude li realizovan projekat Dunav soja, Republika Srpska mogla bi prerađivati soju. Bude li realizovan projekat Dunav soja, Republika Srpska u budućnosti mogla bi prerađivati ovu žitaricu. Planirano je da soja bude zasijana na površini od 30.000 hektara. Austrijanci su posebno zainteresovani za energetiku o kojoj je danas razgovarano na sastanku u Privrednoj komori. U zgradi predstavništva Republike Srpske upravo je završen sastanak sa predstavnicima dijaspore i studentima iz Republike Srpske koji studiraju na prestižnim univerzitetima u Austriji. Samo u Beču ih je više od 600 studenata. Obećali su da će svoja znanja prenijeti u Republiku Srpsku, a oni koji se odluče da ostanu van njenih granica da će biti najbolji ambasadori svoje zemlje. O detaljima današnjih sastanaka premijerke Željke Cvijanović, resornih ministara poljoprivrede i ekonomskih odnosa Steve Mirjanića i Igora Vidovića u večerašnjem Dnevniku 2.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je sa predstavnicima južnokorejske farmaceutske industrije koji su zainteresovani za pokretanje proizvodnje u Srpskoj, transfer tehnologije i izgradnju farmaceutske fabrike.
To bi omogućilo otvaranje novih radnih mjesta, dostupnost određenih lijekova po pristupačnim cijenama, smanjilo uvoz i otvorilo mogućnost izvoza. Predsjednik Republike upoznao je sagovornike s uslovima poslovanja i mogućnostima za strana ulaganja u Srpskoj.
Savez opština i gradova Republike Srpske neće podržati izmjene i dopune zakona o šumama kojim je predviđeno umanjenje izdvajanja za lokalne zajednice, rekao je danas na Palama potpredsjednik Saveza Nenad Samardžija. On je istakao da je stav Saveza ovom pitanju jedinstven i dodao da je uputio zahtjev da se sutra obrati na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, na čijem dnevnom redu su izmjene i dopune zakona o šumama. Skupštinski odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu jednoglasno je donio odluku da ne ulaže amandmane te da poslanički klubovi ulože svoje amandmane. Srpska demokratska stranka insistira da se prijedlog o šumama povuče te da se donese novi zakon kojim gazdovanje šumama treba da bude u nadležnosti opštinama. Opširnije o ovome prilogu na kraju Dnevnika. Zbog tehničkih problema nismo u mogućnosti da prilog sada emitujemo, a mi Dnevnik nastavljamo ostalim informacijama iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović i članovi Željko Komšić i Bakir Izetbegović počeli su radnu posjetu Francuskoj na poziv francuskog predsjednika François Hollande. Cilj posjete je unapređenje bilateralnih odnosa te podrška evropskom putu Bosne i Hercegovine. Članovi predsjedništva BiH sa Holandom će se sastati sutra.
Radmanović se danas u odvojenim susretima sastao s generalnim direktorom UNESCO-a Irinom Bokovom i generalnim sekretarom Međunarodne organizacije Frankofonije Abduom Diufom.
Nakon ove informacije vraćamo se informacijama iz Republike Srpske. Naime, parastosom i polaganjem vijenaca na spomen obilježju poginulim pripadnicima vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Republike Srpske danas je na aerodromu Mahovljani kod Banja Luke obilježena 21. godina od osnivanja vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Republike Srpske u prilogu Aleksandra Javorca.
Hvala Otcu i Sinu i Svjetomu Duhu.
Pripadnici vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane dali su nemjerljiv doprinos u stvaranju Republike Srpske. General Vojske Republike Srpske u penziji Milan Torbica, koji je bio jedan od komandanata vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane, rekao je da je tokom ratnih dejstava poginulo 55 pripadnika vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane, ali da njihova djela i hrabrost ostaju vječno da se pamte.
Imali smo niz uspješnih akcija, učestvovali smo u svim borbama, bojevima i operacijama. I onda kada nam je bilo zabranjeno, avionima je bilo zabranjeno po rezoluciji Ujedinjenih nacija da lete, dok su samo letali helikopteri. Protivvazdušna odbrana je bila svo vrijeme aktivna i posebno smo ponosni na rezultate koje smo postigli u borbi sa avijacijom NATO i Hrvatskom i ostalim letelicama koje su ugrožavale prostor Republike Srpske.
Jedan od pripadnika vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Republike Srpske, pilot Janko Kecman, kaže da su njegove kolege i on, osim borbenih zadataka, obavljali i veoma važne humanitarne letove.
Koliko smo radili, uradili, najbolje mogu reći po pokazatelji da smo prevezli oko 15.000 povređenih, ranjenika, obolelih, ostali ogromne količine materijalno-tehničkih sredstava, lijekova, ali sa ponosom svaki put dođem na ovaj aerodrom i stvarno se prijatno osjećam, ovo je sredina, ovo je moj ambijent, ovo je moja sredina.
Vijence na spomen obilježje poginulim pripadnicima položili su predstavnici boračke organizacije Republike Srpske i izaslanik predsjednika Republike Srpske, porodice poginulih i umrlih pripadnika vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane, bivši komandanti, delegacija oružanih snaga Bosne i Hercegovine, grada Banja Luka i opštine Laktaši. Organizatori obilježavanja 21. godišnjice osnivanja vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane su Boračka organizacija Republike Srpske i treći pješadijski Republika Srpska puk oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
Posmrtni ostaci petorice boraca Prnjavorske brigade Vojske Republike Srpske nestalih na Ozrenu u maju 1995. godine ispraćeni su danas sa spomen kosturnice na Novom groblju u Banja Luci. Zoran Aulić, Nenad Zarić, Anđelko Milanović, Radomir Sandić i Slavko Dević nestali su na području Podsjelova, gdje su ih zarobili pripadnici odreda El Mujahedin i mučki ubili. U prilogu Daniela Lepira.
Branka Aulić, supruga poginulog borca Zorana, na identifikaciju je čekala punih 18 godina. Nestao je na današnji dan 1995. godine, a ekshumiran je tek u julu prošle godine. Ono što je proživjela, kaže, ne bi poželjela nikome.
Nestao je tačno prije 18 godina u napadu Mudžahedina. Svih dobijenih informacija šta se dešavalo sa njima, nisam u ovom momentu nisam ostavio ni da izgovorim.
U odbrambeno-otadžbinskom ratu s područja opštine Prnjavor poginulo je 626 boraca, dok ih se još 37 vodi kao nestalo. Procesom traženja porodice nisu zadovoljne jer se radi o opstrukciji srpskih žrtava, poručuje predsjednik organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila opštine Prnjavor Boro Peulić.
Razlog da se ne pronađu srpski borci je da bi se prikrio ratni zločin učinjen nad njima i izbjegla odgovornost počinioca tog zločina.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić istakao je da neće odustati od nastojanja da se pronađu i identifikuju tijela svih vojnika i civila.
Naravno da institucije Republike Srpske zahtijevaju odlučni rad institucija koje se bave pitanjem traženja nestalih, posebno one institucije na nivou Bosne i Hercegovine, za koje tvrdimo da prilično selektivno gledaju na ovaj problem.
Odred El Mujahedin, koji je djelovao na području Ozrena, nastao je dolaskom islamskih ratnika iz cijelog svijeta u BiH, kaže ekspert za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević. Navodi da su najsnažnije djelovali u Srednjoj Bosni, a jezgro im je bilo u Bočinji.
Odred El Mujahedin je poslije postao jezgro oko koga se okupljao takozvani vehabijski, nazovimo ga, pokret, koji će poslije postati jezgro terorističke prijetnje u Bosni i Hercegovini. Pogledajte samo ljude koji su prodepilovali kroz odred El Mujahedin i bit će vam jasno da to nije bila mala priča. Tu prije svega mislim na komandanta Abu Malija, na njegovog glavnog vezvidnjaka Ejmana Avada, tu mislim i na Abu Hamzu i na Abu Minaha.
Pojedini i danas imaju državljanstvo BiH i slobodno se kreću na relaciji Sarajevo, Travnik i Zenica. Mali broj je onih koji su kažnjeni, pri čemu su dobili minimalne kazne.
Okružni sud u Istočnom Sarajevu oslobodio je Mladena Markovića optužbi za ratni zločin počinjen 1992. godine u Višegradu.
Marković, koji se branio sa slobode, nije se pojavio na izricanju presude. Sekretar okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu, Neven Kramer, rekao je da će se tužilaštvo naknadno izjasniti da li će Vrhovnom sudu Republike Srpske podnijeti žalbu na ovu presudu.
Evo, poštovani slušalci, kako smo obećali, upravo smo iz pripreme dobili prilog o izmjenama zakona o šumama koji će sutra biti na parlamentu Republike Srpske, a da još jednom posjetimo, dakle, Savez opština i gradova Republike Srpske neće podržati izmjene dopune ovog zakona, kojim je predviđeno umanjenje izdvajanja za lokalne zajednice, rekao je danas na Palama potpredsjednik Saveza Nenad Samardžija. On je istakao da je stav Saveza o ovom pitanju jedinstven i dodao da je uputio zahtjev da se sutra obrati na sjednici Parlamenta Republike Srpske na čijem dnevnom redu su izmjene i dopune ovog zakona. Skupštinski odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu jednoglasno je donio odluku da ne ulaže amandmane te da poslanički klubovi ulože svoje amandmane. Srpska demokratska stranka insistira da se prijedlog o šumama povuče te da se donese novi zakon kojim gazdovanje šumama treba da bude u nadležnosti opština i lokalnih zajednica. Opširnije Nevena Stanković.
Prema postojećem zakonu, lokalnim zajednicama se izdvajalo 10% na vrijednost šumskih drvnih sortimenata prodatih na kamionskom putu, a prijedlogom je predviđeno da se ta naknada prepolovi ili na 5% izdvajanja. Savez opština i gradova Republike Srpske ne može podržati ove izmjene i ako ih usvoji Narodna skupština, koristit će i druga sredstva i pokrenuti inicijativu da se upravljanje šumama vrati na lokalni nivo, rekao je predsjednik Saveza Nenad Samardžija.
Ne može se dozvoliti da promašaje u poslovnoj politici javnog preduzeća fakturišemo lokalnim zajednicama. Jer lokalne zajednice u tome nisu učestvale, niti su imali mogućnosti da učestvuju, niti imaju mogućnosti, niti će imati u buduće mogućnosti da učestvuju u bilo kakvom kreiranju poslovne politike.
Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Parlamenta Srpske na današnjoj sjednici odlučio je da je ovo političko pitanje te da poslanički klubovi trebaju da donesu amandmane, izjavila je predsjednica ovog odbora Gordana Đurić.
I imajući u vidu zaključke zajednice opština i gradova Republike Srpske, odbor se usaglasio da neće ulaziti u to pitanje putem amandmana, nego je zaključili smo da je to političko pitanje i da će praktično klubovi poslanika u Narodnoj skupštini imati amandmane, isto kao što ima i klub SDS-a, tako i klub SNSD-a će imati amandman i mi nismo ulazili, jer tu se moglo razgovarati o mnogo stvari, znači da li je 5 ili 10, da li je 7.
SDS smatra da se zakon o šumama ne treba mijenjati, nego da se pripremi novi zakon, izjavio je zamjenik predsjednika ove stranke Predrag Kovač.
Srpska demokratska stranka insistira na donošenju novog zakona o šumama Republike Srpske, koji će definisati novi koncept gazdovanja i upravljanja šumama Republike Srpske, što podrazumijeva vraćanje šuma na opštine. I Srpska demokratska stranka bezkompromisno upozorava vladu Republike Srpske da je spremna preduzeti radikalne mjere kako bi zaštitili interese građana.
I načelnik opštine Foča Radisa Mašić kaže da je interes ove opštine da se ne smanjuje procenat izdvajanja šumama Srpske za lokalne zajednice, jer ukoliko do toga dođe, mnoge će biti na rubu egzistencije. On predlaže da stopa izdvajanja od 10% ostane do kraja godine, a da se tek onda razmišlja o drugačijoj organizaciji šuma Srpske.
Ima više razloga zbog toga, jer svi smo mi ukalkulisali da iznos sredstava i na polovini godine vjerojatno će svima nama biti teško, nama u Foči posebno, jer smo zatekli veliku prazninu u budžetu. Treba to sve nadoknaditi i mi smo vrlo ozbiljno računali na sredstva koja imamo iz srpskih šuma. Zato će nam, ako se promijeni ta stopa, taj manjak još više zagorčati život. Naš je prijedlog da ova stopa ostane do kraja ove godine. Možda je vraćanje žiro računa šumskih gazdinstvima jedno od rješenja koje bi možda dalo najbolji rezultat.
Iz poslaničkog kluba SNSD-a potvrdili su nam da će konačan stav i zaključke donijeti sutra. Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske ranije su istakli da prostora za djelovanje ima te da se putem amandmana može naći prihvatljivo rješenje za sve.
Fabrika tekstila u Biliću, koja je nedavno zaposleno 200 radnika, poslala je prvu isporuku odjeće njemačkoj firmi Steilmann, sa kojom ima potpisan petogodišnji ugovor u fabrici u Biliću, u kojoj će u idućih 30 dana posao dobiti još 200 radnika. Za njemačku firmu proizvodi se ženska konfekcija.
Do kraja godine biće otvorena i fabrika u Ljubinju, koja će zapošljavati 350 radnika i koja će proizvoditi za njemačku firmu Gardoer, dok će se u fabrici u Trebinju, u kojoj je planirano zapošljavanje 800 radnika, proizvoditi za njemačku firmu Brah. U javnom preduzeću Nikola Tesla, koji sprovodi strateški program razvoja tekstilne industrije u Srpskoj, istakli su da će se u Bilići proizvoditi 45.000 odjevnih predmeta mjesečno.
Grad Banja Luka kupio je na današnjoj petoj licitaciji imovinu Unis valjaonice po najnižoj ponuđenoj cijeni od 6.550.500 maraka, koja će biti korišćena za potrebe formiranja tehnološkog biznis parka.
Procijenjena vrijednost imovine ovog preduzeća u stečaju oko 19 milijuna maraka.
U nastavku dnevnika slijedi.
Briselskim sporazumom ne prejudicira se status Kosova, izjavila Katrin Ashton.
Vuk Jeremić sa zvaničnicima Evropske unije u Briselu.
Paviljon Republike Srpske predstavlja BiH na 55. Bijenalu umjetnosti u Veneciji.
Beogradska policija uhapsila je 13 bivših funkcionera gradske opštine Surčin zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj, čime su tu opštinu oštetili za oko 15 miliona dinara, potvrđeno je u direkciji policije Srbije.
Policija ih sumnjiči da su odlučili da se vlasnicima privremenih lokala na javnoj površini koji su bili u postupku rušenja pred građevinskom i komunalnom inspekcijom isplati naknada u iznosu od 100 evra po kvadratnom metru kako bi te objekte uklonili.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton pozdravila je danas odluku Beograda i Prištine da usvoje plan za primjenu sporazuma o normalizaciji odnosa i naglasila da se time ne prejudicira status Kosova.
Primjena plana treba da riješi probleme na terenu i obezbedi ubrzani napredak Srbije i Kosova k Evropskoj uniji, navela je Catherine Ashton u saopštenju za medije. Dačić je sinoć pismeno obavijestio Ashton da je vlada Srbije prihvatila plan za primjenu koji je prošle nedjelje dogovoren u Briselu. Ashton će večeras na radnoj večeri sa šefovima diplomatije zemalja kandidata za članstvo u Europskoj uniji razgovarati s ministrom spoljnih poslova u vladi Srbije Ivanom Mrkićem.
Nekoliko hiljada ljudi okupilo se u Prištini na protestu protiv hapšenja bivših komandanata takozvane OVK. Demonstranti traže da krenu ka sjedištu misije Europske unije, javlja Radio Televizija Srbije.
Oni su protiv pritvaranja nekadašnjih pripadnika i komandanata takozvane OVK iz Dreničke grupe, uključujući dvojicu uticajnih viših lidera te formacije Samija Ljuštakua i Sulejmana Selimija. Demonstracije su zakazane nakon što je sud u Prištini naredio da sva sedmorica pripadnika Dreničke grupe, osumnjičenih da su počinili ratne zločine, eventualno suđenje dočekaju u kućnom pritvoru. Premijer samoproglašenog Kosova Hašim Tači reagovao je na hapšenje, navodeći da su optužbe protiv Selimija i ostalih neosnovane, kako se prethodno u sličnim slučajevima pokazalo pred Haškim tribunalom.
Predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić najavio je danas u Briselu da će u saradnji sa Evropskom unijom na jesen Ujedinjenim nacijama pokrenuti debatu o bonitetnim agencijama i njihovom uticaju na svjetsku ekonomsku krizu.
To će biti izuzetno zanimljiva rasprava na kojoj će osim političkih lidera i predstavnika agencija govoriti i bankari, akademski građani i javne ličnosti, rekao je Jeremić u izjavi za Tanjuk tokom svoje prve službene posjete Briselu u svojstvu predsjednika Generalne skupštine UN-a.
Evropska unija je i danas na sastanku šefova diplomatija ostala podijeljena o pitanju ublažavanja embarga na oružje Siriji da bi moglo biti dostavljeno na oružanje pobunjenicima koji se bore protiv režima sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Velika Britanija je najglasniji zagovornik ublažavanja embarga na oružje, ali je suočena sa otporom nekih članica Evropske unije koje smatraju da bi veća količina oružja dovela do još većeg krvoprolića.
Nekoliko zemalja članica Europske unije misli da bi naoružavanje opozicije primoralo Asada da pristane na okončanje sukoba pregovorima. Austrija je jedna od zemalja koja ne želi da Europska unija snabdjeva pobunjenike oružjem, jer bi to moglo da pogorša situaciju koja je već sada strašna.
Pobunjenici su ubili novinarku sirijske televizije koja je izvještavala o sukobima u blizini granice s Libanom, saopštilo je Ministarstvo informisanja Sirije.
Poznatu novinarku Jaru Abbas, reporterku državne televizije Al Ikbarija, pobunjenici su napali blizu vazduhoplovne baze Daba u centralnoj sirijskoj provinciji Homs. U saopštenju ministarstva nisu navedeni drugi detalji o njenom ubistvu.
Britanska policija uhapsila je danas 8 ljudi u vezi sa brutalnim ubistvom britanskog vojnika.
Oko 500 inspektora učestvuje u istrazi brutalnog ubistva vojnika Lija Rigbija. Prošle sedmice navela je ministar unutrašnjih poslova Theresa May. Dvoje britanskih državljana nigerijskog porijekla napali su i ubili vojnika, a napadači su pripadnici radikalne islamske grupe. Napadač Michael Adebolađo i njegov saradnik Michael Adebovale nalaze se u pritvoru u bolnici pošto su ranjeni u policijskoj intervenciji.
Ponovo domaćim temama, učenici i nastavnici osnovne škole Vuk Karadžić iz Bijeljine matursku ekskurziju sa kojoj su se vratili ovog vikenda pamtit će po nemilom događaju. Petodnevni boravak bijeljinskih osnovaca u više gradova Srbije obilježio incident. 14-godišnjeg učenika Ognjena Araševića udario je nastavnik engleskog jezika Ljubodrag Sekulić. Dječaku su nanijete fizičke povrede, a roditelji strahuju da će posljedice po njegovu psihu biti još teže. Istraga ovom događaju je u toku. Prilog Slađane Radovanović.
Predrag Rašević, otac 14-godišnjeg Ognjena, učenika 8. razreda, kaže da je njegova porodica o incidentu saznala kada im je dječak telefonom kroz suze javio da ga je na ekskurziji pretukao nastavnik engleskog jezika Ljubodrag Sekulić.
Prenjeo mi je da je pretučen od Ljubodraga Sekulića, nastavnika engleskog jezika. Ja mom djetu vjerujem. Imam učenika koji nije odličan čovjek, ali ima odlično vladanje u školi, nikad nismo imali problem sa njim. Mi smo Ognjena pokupili iz autobusa, odveli na ljekarski pregled. Mi imamo ljekarsko uvjerenje u kojem je naglašeno da je Ognjen napukao zub i petica, da ima posjekotinu unutrašnjosti obraza i da ima otekotine u donjoj dijelu vilice. Nastavnik Sekulić čak i dolazio u mojoj kući, ispričao svoju priču, ja sam njega saslušao veoma smireno i rekao jednostavno da mi ne želimo da budemo uznemiravani od njegove strane. Znači,
dječakovi roditelji istrajeće na tome da se dokaže istina.
Neću stati na ovome jer u nadi da će se saznati istina šta je se desilo i da moje dijete bude zadnje koje im se to desilo.
Direktor škole Vukarađić Dragorad Vasić potvrdio je da je nastavnik Ljubodrag Sekulić suspendovan i da se protiv njega vodi disciplinski postupak.
Mislim da rješenje takvog jednog problema će se naći. Evo, nemila situacija se desila i koristim priliku da se javno izvinem u ime škole i roditeljima i učeniku. Naravno, jedna takva situacija koja nikako ne može biti zaboravljena i nadam se da se takve stvari zaista nikad više neće ponoviti.
I u Centru javne bezbjednosti Bijeljina potvrđeno je da su upoznati sa ovim slučajem i da preduzimaju istražne radnje na njegovom rasvjetljavanju. Portparolka Centra javne bezbjednosti Bijeljina Aleksandra Simojlović.
Policijski službenici obavili su razgovor sa prijaviteljem ovog djela kao i prijavljenim licem iz prijave, odnosno licem sa inicijalima LS. U toku je dalji rad po zaprimljenoj prijavi. O svemu navedenom obaviješteno je i nadležno tužilaštvo u Bijeljini koje je naložilo policijskim službenicima u Bijeljini preduzimanje određenih mjera i radnji u cilju utvrđivanja navoda iz zaprimljene prijave.
Istraga o ovom nemilom događaju nastavlja se, a izvjesno je da će ova priča dobiti epilog na sudu. I roditelji i nastavnici nadaju se da se sličan incident neće ponoviti.
Kultura, paviljon Republike Srpske koji predstavlja Bosnu i Hercegovinu na 55. venecijanskom bijenalu danas je među prvima bio spreman za posjetu stručne javnosti i novinara, potvrdio je za Radio Republike Srpske direktorica Muzeja savremene umjetnosti Srpske Ljiljana Labović-Marinković. Umjetnik Mladen Miljanović s projektom Vrt uživanja predstavlja BiH na 55. venecijanskom bijenalu savremene umjetnosti u Palati Mali Piero u Veneciji od 1. juna do 24. novembra 2013. godine. Radmila Karanović.
Postavljanjem oficijalnog banera izložbe Vrt uživanja na zgradu Palate Mali Piero u Veneciji zvanično je završena adaptacija izložbenog prostora i produkcija projekta kojom Bosna i Hercegovina učestvuje na bijenalu, a izložba će biti otvorena u četvrtak 30. maja, rekla je za naš radio direktorica Muzeja savremene umjetnosti Srpske Ljiljana Labović-Marinković.
Tako se zapravo smatra da je Venecijansko bijenale najveći susret intelektualne elite svijeta. Utoliko smo mi radosni da je naš paviljon, kao i kod kolega u Sloveniji, a i naših prvih komšija iz Estonije, je spreman za taj prvi pogled, kako se to i na engleskom jeziku mora reći, dakle za preview.
Ljiljana Labović-Marinković je kazala da su novinari i posjetioci na bijenalu već čuli za našeg umjetnika koji predstavlja Bosnu i Hercegovinu na najprestižnijoj kulturnoj manifestaciji savremene umjetnosti.
Sve o Mladenu se priča, ja sam naravno impresionirana, postoje se neke tajne veze sa kojima evo mi uspijevamo da animiramo, da čekiramo novinare koji su došli, koji su već prošli na neku drugu adresu, da dođu do nas. I nama je najvažnije da do 1. juna kada se zvanično otvori bijenale sve ove dane iskoristimo da poentiramo da bi se za Republiku Srpsku, za Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske i za Mladena Miljanovića što više saznalo.
Direktorica Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske Ljiljana Labović-Marinković napomenula je da očekuje da tokom dana paviljon Bosne i Hercegovine posjeti i zvanični stručni žiri Venecijanskog bijenala, što će svakako, kako je rekla, biti velika čast za paviljon BiH, kao i tim Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, koji ulaže mnogo napora da paviljon bude što vidljiviji i posjećeniji do 30. maja, odnosno 1. juna. Još jedna vijest iz kulture. U Zvorniku je završen četvrti festival komedije. Apsolutni pobjednik je Knjaževsko-srpski teatar iz Kragujevca i predstava Moje bivše, moji bivši, koji je osvojio 6 od 8 nagrada.
Film Plavo je najtoplije boja Adeline Život dobitnik je Zlatne palme 66. filmskog festivala u Kanu. Svečana ceremonija dodjele nagrade uz prisustvo brojnih slavnih ličnosti sedme umjetnosti održana je sinoć.
Ovu trosetnu priču o ljubavi između dvije žene režirao je Adelatif Kečiče, francuski reditelj porijeklom iz Tunisa. Narodna bajka braće Coen dobila je Grand Prix, drugu najprestižniju nagradu u Kanu. Najboljim glumcem proglašen je Bruce Dern, dok je Berenice Bejo najbolja glumica. Nagrada za najboljeg režisera pripala je Amatu Escalanteu za meksički film Heli.
Najzanimljivije sportske aktualnosti za danas reći će nam naš kolega Dragan Pajić, koji se nalazi sa nama u studiju i kojim želimo dobar dan.
Dobar dan, govorimo o tenisu i fudbalu. Tenis, Bojana Jovanovski, srpska teniserka, plasirala se u drugo kolo otvorenog prvenstva Francuske Roland Garrosa, pobjedivši Čehinju Zahlavovu s 2-0. Rafael Nadal se plasirao u drugo kolo, ali teže nego što se očekivalo. Pobjedio je Daniela Brance iz Njemačke rezultatom 3-1, iako je Njemac dobio prvi set. Najveći iznenađenje priredio Kyrgios iz Australije, eliminisavši Radika Štepanika iz Češke rezultatom 3-0. O fudbalskim aktualnostima. U Sarajevu u toku sastanak drugog stepene komisije za licenciranje fudbalskih klubova za učešće u Eurokupovima, a u borcu iz Banja Luke očekuju da dobiju licencu jer su juče takmičarski obezbijedili pravo nastupa u kvalifikacijama za Ligu Europe, iako nisu ispunili uslove prema ranije utvrđenim rokovima. Prema našim informacijama, ista očekivanja imaju predstavnici Zeničkog čelika, Olimpika i Zrinskog iz Mostara i neizvjesno je da li će danas biti donesena odluka o tome. I dok u borcu razmišljaju o tome da li će u kvalifikacije za Ligu Europe u fudbalu, u fudbalskom klubu Mladosti iz Velike Obarske u nedjelju bi trebalo da odluče da li će se takmičiti u Premier Ligi BiH. Rezultatsko pravo su ostvarili, obezbijedili titulu šampiona Republike Srpske kolo prije kraja prve lige, a da bi igrali u Premier Ligi potrebno je ispuniti određene uslove koje se odnose na infrastrukturu na stadionu u Velikoj Obarskoj. Skupština kluba će odlučiti da li će učestvovati u Premier Ligi, a želja svih je da učestvuju i da igraju utakmicu u Velikoj Obarskoj, kaže predsjednik kluba Borko Blagojević.
Naša tribina zadovoljava kapacitet od nekih 500 sjedećih mjesta sa naslovom, a da bi igrali Premier Ligu nama je potrebno 3000. Mi već isto također imamo neke neformalne razgovore povodom izgradnje te tribine, da li smo u mogućnosti da pravimo šta montalno ili ne na svom stadionu, da bi igrali Premier Ligu na svom stadionu.
Blagović kaže da su načelno razgovarali s predstavnicima radnika iz Biline o tome da stadion radnika bude prijavljen kao domaćin stadion za obje ekipe i da u Mladosti vjeruju da bi im komšije pomogle u slučaju potrebe. Za kraj rubrike Lijepa crtica iz fudbala. Navijači Crvene zvezde iz Beograda pružili su podršku nekadašnjem igraču crveno-bijelih, a danas fudbalskom stručnjaku iz Sarajeva Husrefu Musemiću, koji je nedavno operisao srce i ugradio bajpas. Zvezdaši su Musemiću poslali dres i navijačke rekvizite, on je uz pozdrav svim delijama i zvezdašima zahvalio, istakao da mu je drago što su ga posjetili na to da će uvijek biti jedan od njih.
Danas u Srpsku umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje na istoku i u Visokoj Hercegovini ima i kiše u 14 časova, najhladnije na Čemenu 7, najtoplije u Prijedoru 22 stepena, u isto vrijeme u Banja Luci izmjereno 21 stepen. Opširnije meteorolog Igor Kovačić.
Danas je u Srpskoj prije podne prevladavalo pretežno oblačno, a tokom dana umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Na istoku i Visokoj Hercegovini u poslijepodnevnim časovima bilo je više oblačnog vremena, tako da je tamo u 14 časova već ponegdje bila zabilježena slaba kiša. Duvao je umjeren do jak južni jugozapadni vjetar, pojačan negdje u krajini, Sarajsko-Romanijskoj regiji i u Hercegovini, a temperature izmjerene u 14 časova su bile u Čemernu samo 7 stepeni, u Gacku 10, Nevesinju, Sokolcu, Hampijesku 12, Driniću 14, Srebrenici, Mrakovici, Bileći 15, Ljubinju, Mrkonjić gradu 17, Zvorniku, Šipovu, Srpcu, Ribniku, Trebinju 18, Rudu 19, Novom gradu, Višegradu, Bijeljini 20, u Mlječanici, Derventi, Doboju, Banja Luci 21, Prijedoru 22. Do kraja dana ostaju slične vremenske prilike, dakle promjenjivo oblačno, ponegdje sa sunčanim intervalima, na istoku više kiše i mogućnost za pokoji kratkotrajni pljusak ili kratkotrajnu slabu kišu. Maksimalne temperature za stepen 2 više od pročitanih. Sutra će preovladavati promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, a popodne prolazno povećana oblačnost na jugu i u centralnom pojasu, tako da nakratko u tim predjelima može biti slabe kiše. Prema večeri i noći ponovo smanjenje oblačnosti, duvat će slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, jutarnja temperatura vazduha od 4 do 9, na planinama malo niža od 2 stepena, a najviša dnevna između 19 i 25, moguće na sjeveru stepen 2 više, a na planinama od 16 stepeni. U mrazištima i po visoravnima postoji mogućnost za slab mraz.
Ovo je posljednja informacija u dnevniku Radija Republike Srpske. Poštovani slušaoci, hvala za pažnju i još jedno važnije vijesti.
Parlament Srpske sutra o izmjenama zakona o šumama.
Delegacija Srpske koju predvodi premijerka Željka Cvijanović u posjeti Austriji.
Budimir prvog dana na poslu potpisao zakon o borcima, čime su se stvorili uslovi za novu tranšu MMF-a.
Obilježena 21 godina od osnivanja vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Goran Predojević, spiker Draško Ratković, urednici emisije Gordana Erak i Bojana Gligorević.